Zdaj pa v studiju pozdravljam Dejana Valentinčiča, ki je asistent za ustavno pravo in človekove pravice na Fakulteti za uporabne in družbene študije v Novi Gorici. Dobar dan.
Lepo pozdravljeni.
Predstavila bova zbornik Evropska Slovenija in tudi vaš prispevek v njem. Kaj pravzaprav prinaša ta zbornik?
Zbornik je podnaslovljen prispevki za nov nacionalni program. Gre za odziv generacije mlajših med 30 in 40 letom, poimenovali smo se nevidna generacija, torej tisti, ki do sedaj nismo sodelovali pri upravljanju te države, a nas ta odgovornost čaka v prihodnosti in ki smo zelo zaskrbljeni na tem, v kakšni situaciji je država danes, torej kakšno zapuščino smo dobili mladi sedaj, ko je prišel naš čas. In zato poskušamo analizirati sedajnje stanje in tudi podati odgovore, kakšno Slovenijo si želimo v prihodnosti.
A lahko s kakšnimi imeni še posebej dorečeva oziroma jih predstaviva, kdo so ustvarjalci, pisci tega zbornika?
Skupaj je pri pripravi zbornika sodelovalo 20 avtorjev, od tega, če omenim zgolj 4 urednike, so to dr. Matej Avbelj, dr. Jernej Letnar Černič, Miha Maurin in Gašpar Dovžan, ki so vsi že tudi dokaj dobro znani v slovenskem javnem prostoru po svoji dosedanji publicistični dejavnosti.
Ste pisci prispevkov v tem zborniku iz Slovenije ali tudi morda iz zamejstva ali pa iz drugih držav po svetu?
Vsi pisci smo trenutno locirani v Sloveniji, čeprav je med nami kar nekaj takih, ki so v preteklosti že študirali v tujini oziroma tam nabirali delovne izkušnje.
Kakšne odzive pa imate zdaj na ta zbornik?
Zbornik smo predstavili pred poletjem in imeli par predstavitev, najprej v Ljubljani, nato Mariboru, Novi Gorici ter na Ustavnem sodišču. Nekateri so bili na tem to idejo zelo navdušeni, nas zelo podpirajo, sedaj pa v prihodnosti nameravamo še naprej nadaljevati s temi predstavitvami, tako da bi z našo idejo zajeli čim širši krog ljudi.
Kam recimo bi še posebej radi prodrli s temi svojimi idejami?
No, želimo priti prav vse slovenske regije, tako da že načrtujemo tudi Celje, pa Koroško, Dolensko predstavitve. Saj imamo načrtu tudi nekaj predstavitev v zamejstvu, tako da čaka nas še veliko takih dejavnosti.
Katerih področji pravzaprav se zbornik dotika?
Zbornik se pravzaprav dotika vseh relevantnih področji za obstojno razvoj slovenske družbe. Začenjamo z dvema zgodovinskima prispevkoma, prvi prikazuje kako zgodovinski razvoj slovenske zavesti, drugi se dotika problematičnega odnosa Slovenije do treh totalitarizmov. Na to zbornik obsega filozofsko in kulturno podstat slovenske družbe, na to pa številne pravne in splošne sociološke tematike, kot so demokracija, odnos do človekovih pravic, do pravne države. Temu sledijo še številni bolj specializirani prispevki, kako na primer odnos do okolja, šolstvo, moj prispevek recimo odnos do zamejstva in izseljenstva, pomemben skupek prispevkov v zborniku je tudi glede ekonomije, gospodarstva, financ, zaključujemo pa na to z zunanjo politiko in pogledom nazven.
Gre za neke vrste prispevek civilne družbe k temu, da bi Slovenija nekako na novo zadihala.
Tako je, smo vsi nekako se predstavljamo kot neki predstavniki mlade generacije, ki pričakujemo in zahtevamo, da se v prihodnosti Slovenija razvija tudi v skladu z našimi normativnimi pričakovanji in hoteni.
Je zbornik tudi možno kje najti morda na spletu ali vsaj kakšno predstavitev, kakšne članke iz zbornika?
Zbornik je mogoče kupiti pri založbi Nove revije, ki je tudi skupaj z Inštitutom Karantanija sozaložnica. Poleg tega pa je veliko tematik dosegljivih tudi na naši spletni strani evropskaslovenija.si.
Zbornik Evropska Slovenija prinaša prispevke za nov nacionalni program. Dejan Valentinčič, ki je tudi gost v našem studiu, je avtor prispevka, ki se dotika izseljencev in tudi zamejcev. Pa me zanima, kako pravzaprav ste se lotili tega področja in v kakšen vidik ga postavljate?
Torej, v zborniku že je jasno zapisano, da Evropska Slovenija obsega celoten slovenski kulturni prostor, torej tudi zamejstvo in izseljenstvo, in torej, da mora Slovenija rojakom izven matice nameniti posebno pozornost. V prispevku sem tako najprej analiziral trenutno stanje, nato pa podal nek predlog strategije, kako bi morala Slovenija svoj odnos spremeniti in v prihodnje nadgraditi.
Ste to stanje analizirali s pomočjo literature ali tudi z osebnim obiskovanjem recimo različnih skupnosti v zamejstvu?
No, moram priznati, da oboje, seveda sem predvsem tudi opozoril na nekaj zelo vidnih anomalij, ki so splošno znane, vsaj za te, ki te stvari malo bolj poznamo, zdaj nas bolj zanimajo.
Kot na primer?
No, na primer, ko je pedagoška fakulteta v Ljubljani podpisala Erasmus program za izmenjave z Visoko pedagoško akademijo v Celovcu, kjer se izobražujejo bodoči dvojezični učitelji, ko ti pridijo na izmenjavo v Ljubljano, jih namesto v slovenske razrede dajo skupaj z ostalimi Erasmus študenti v angleške jezike, v angleške razrede, torej se bodoči dvojezični učitelji na Koroško namesto z izboljšenim znanjem slovenščine vrnijo z izboljšenim znanjem angleščine. Drugi tak primer tudi iz Koroške, na primer, ko je nek viden koroški Slovenec dal vlogo za slovensko državljanstvo, mu je bilo zavrnjeno z argumentom, da se zavrne, ker je Slovenija ni država Slovencev, ampak svojih prebivalcev. Mogoče zaključek še en tak zanimiv vidik, če v Google iskalnik upišemo iskalno geslo Urad za zamejce, se nam kot najbolj pogosto iskalna kombinacija pokaže Urad za zamejce po svetu. Torej, z tega lahko sklepamo, da večina ljudi v Sloveniji ne loči med zamejstvom in izseljenstvom.
Uh-huh. Torej, ne ločijo ljudje, pa tudi država je, kot kaže, precej okostenila, ne, okorela pri določenih postopkih.
Tudi država bi zelo morala spremeniti svoje ideje in tudi glede tega sem v zborniku podal številne primerjave s tujimi državami, ki imajo glede tega povsem drugačne strategije.
Na v svojem zapisu prispevku se dotikate tudi domoljubja. Zakaj naj bi to pripomoglo in bilo pozitivno tako za nas, ki živimo v Sloveniji, kot za recimo zamejce in izseljence?
No, mogoče začnem kar z enim stavkom, ki sem ga zapisal v mojem prispevku in mi je marsikdo rekel, da je bil zelo konkreten. Napisal sem, da za vsako državo, ki v svojih šolskih programih nima domoljubja, je to samomorilsko. Domoljubje je nek temelj, vezni člen in svoj prispevek sem nekoliko bolj poetično zaključil tako, da je možnost zgolj ena ali bodo preživeli vse tri dimenzije slovenstva, torej matična, zamejska in izseljenska ali pa nobena od njih. Zdaj, če to povem z nekimi drugimi besedami, lahko rečem, da pri vseh treh razsežnostih slovenstva je tako, da če bosta ostali dve čutili z eno dimenzijo, bo ta bistveno lažje preživela, pa tudi vsaka dimenzija bo preživela le, če bo imela toliko domoljubja, da bo čutila z ostalima dvema. Drugače tudi sama v resnici ne čuti sama sabo in nima prihodnosti.
Torej v svojem prispevku se dotikate odnosa matične Slovenije do teh zamejskih in izseljenskih skupnosti ali morda tudi ugotavljate, kakšno je pa razmerje večinskih narodov v teh državah, kjer živijo zamejci?
No, v enem poglavju tudi nekoliko bolj analiziram, kakšna je situacija in kateri so bistveni izzivi, predvsem z vidika, kje bi Slovenija lahko tem skupnostim še pomagala oziroma drugače pristopila.
Kako bi pa recimo lahko Slovenija pomagala po vašem, da bi se ohranilo slovenstvo v Evropi pa v izseljenstvu?
No, jaz sem tukaj razdelil svoje predloge sprememb na dva vidika. Prvi je ta institucionalni, drugi pa čisto tak, kako je treba spremeniti sploh, da se spremeni mentaliteta v Sloveniji, da bi torej to postala neka naravna vrednota vsem splošna. Kar se tiče recimo, kako bi Slovenija pripomogla k ohranjenju slovenstva v zdomstvu in izseljenstvu, sem predlagal recimo med institucionalnimi ukrepi kot obvezno ohranitev funkcije ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu. Vemo, da se ob imenovanju vsake nove vlade poskuša tega ministra ukiniti in ne samo to, naj se tudi temu ministru da avtomatično funkcijo podpredsednika vlade, da bi bila njegova teža bistveno večja in bi tudi lahko ob obiskih v tujini opravljajo še številne druge komplementarne naloge. Potem naj se pristojna parlamentarna komisija preoblikuje v odbor, zato da bo imel odbor večje pristojnosti in tudi naj bojo ti zelo jasno določeni, kaj ti vemo tudi številnih izseljenskih skupnosti so v preteklosti prihajali očitki o poslanskem turizmu. Tretja stvar, mislim, da je bilo obvezno nujno zagotoviti tudi dva zagotovljena poslanska mandata, enega za zamejstvo, druga za izseljenstvo. Predlagam tudi povsem drugačno strategijo glede podeljevanja državljanstv. Tukaj primerjam z taktiko, ki jo ubira Italija in je bistveno primernejša. potem analiziramo odnos do jezika, kako je treba spodbujati odnos do jezika, do ohranjanja jezika, vendarle se nekako zavedati, da kar se izseljenstva tiče, jezik ni več edina stvar, ki determinira narodno zavest. Potem pa govorim še o gospodarskem sodelovanju v znanstvenem, zaključujem pa z zelo zaskrbljujočim trendom, sodobnim izseljevanjem iz Slovenije in nekako tukaj poskušam kako misel o tem, kako te ljudi nagovoriti in jih ohraniti v slovenski sredi.
Ste morda te svoje pobude predstavili ministrici na uradu ali morda v parlamentu na vseslovenskem srečanju?
Ne, nažalost, zato ni bilo še priložnosti. Upam, da bo tudi druga stran pokazala interes in da bo ta zbornik toliko odmeven, da bo tudi do tega prišlo v prihodnosti.
So pa seznanjeni s temi vašimi pobudami?
No, mi smo vabila na vse te prireditve pošiljali tudi vsem uradnim institucijam, odgovorov sicer ni bilo, ampak štejemo, da so to vzeli na znanje.
No, v zaključku svojega prispevka zelo lepo tudi navežete primerjavo med srcem in pljuči, med Ljubljano in Trstom.
Tako je, tukaj citiram misel Ivana Tavčarja, ki jo je nekoč že v Trstu pred 100 leti izrekel na to Ivan Cankar, in sicer on je takrat povzel Tavčarja, da je Ljubljana srce slovenstva, Trst pa njena pljuča, in pravi, da srce bo bilo le, če bodo pljuča dihala, in pljuča bodo dihala le, če bo srce bilo. Jaz pravim, da bi se to misel danes dalo parafrazirati, da je Slovenija srce slovenstva, zamejstvo in izseljenstvo pa so njena pljuča.
Tako več o vašem prispevku, pa seveda v zborniku. Povedali ste, kje se ga dobi. Dejan Valentinčič, hvala tudi za ta pogovor v našem studiu.
Najlepša hvala za vabilo.